Þetta er sveitar þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Kolbeinn Óttarsson frá.
Já, virðulegi forseti. Hvað sem öllum málskilningi líður, þá tröðulega hægt að segja að það að samþykkja að hefja undirbúning að einhverju feli annað í sér en að en fullvissa að það verði að veruleika. Spurningin bara hvað þarf að gerast áður en það verður að veruleika eða og hvenær. Og ég ekki háttvirtur fyrir þingmaður Ögmundur Jónasson og ég hef mikla mætur á þeim góða manni en endur sögn á orðum hans í ræðustól hér finnst mér ekki koma í staðin fyrir alvöru úttekt á málinu og hvað sem öllu líður hefur verið gerð hagkvæmnis athugun og það Niðurstöður hennar finnst mér að verða ekki hraktar í einni ræðu í ræðustól alþingis. Það má vel vera að það sé skynsalegt og gott að endanum verði landhelgisgæslan flutt til Reykjanesbæjar. Ég ætla bara að játa það á mig, ég veit það ekki. Til þess þyrfti ég að heyra betur í landhelgisgæslanu sjálfi. Ég þyrfti að fá ítarlega skýrslu sem að gengi þá í berug við fyrri hagkvæmnisathuganir og fleira slíkt eða hvað. Það sem ég að segja í þessu það að við eigum að hafa lagt það á mistökum síðustu ára til dæmis hvað varða fiskistofu. Það sem við erum að sjá hérna að háttvirtur þingmaður hristir hér höfuðið, það nú bara þannig að það betra að undirbúa jafn stóra aðgerð og hér erum að ræða vel. Þess vegna finnst mér það að vera búin að gefa sér niðurstöðu hagkvæmni athugunar fyrirfram. Ekki góð fræðimennska.
Þá svarar ansvari síðara sinni.